Virðulegur forseti, það er eins og svo oft áður að undir þessum lið ræða menn eitt og annað. Hér hefur verið fjallað afnám gjaldeyrishafta sem ég tek undir að er afar nauðsynlegt og hér hefur verið rætt jafnréttismál. Nú ætla ég aðeins að fjalla þessi mál saman vegna þess að undir þessar umræðu þá kom mér í hug saga sem ég heyrði nýverið af sem að lýsir því að jafnréttisbaráttan er hér á að vera hér í fullu fjöri. Það var nefnilega þannig að eldri kona í Vestmannaeyjum hafði hugsað sér að fara til Spánar í ferðalag. Hún fer í bankan og ætlaði að kaupa sér gjaldeyri, framvísaði farseðlinum og öllu því sem að þarf til undir lögum gjaldeyrishöft. En þá var henni tilkynnt það í bankanum að hún gæti ekki fengið gjaldeyrin vegna þess að hún hefði ekki aðgang að launareikningi. Og hún væri ekki með launareikning. Konan útskýrði fyrir bankastarfsmanninum að þetta væri nú einfaldlega þannig að hún hefði verið heimavinnandi og alið af sér börnin, séð heimilið og jú, það væri rétt en hún væri ekki með launareikning en væri nú ekki hægt að fara eitthvað í kringum þetta og laga þetta. Hún væri hérna með pening sem hún ætlaði að kaupa gjaldeyrin fyrir. Nei, síðan var þetta mál skoða betur og á endanum var samþykkt að athuga málið vegna ef hún gæti sýnt fram á það að hún hefði aðgang að launareikningi eiginmannsins. Þetta finnst mér mjög sorglegt árið 2012. Það er sorglegt að við skulum búa við gjaldeyrishöft og við höfum einhend okkur í það að afnema þau. En þetta litla atriði held ég að við verðum að ráða bót á strax vegna þess að það er skömm að því að með þessum hætti sé verið að mismuna fólki hvort að það hafi launareikning eða ekki og við vitum á hverju það bitnar. Það bitnar á konum og það bitnar á eldri konum og þetta er eitt af því sem við verðum bara að laga.
Til málstökur, háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis,